«Η σκοτεινή κυρία» με την Ευαγγελία Κουλιζάκη.
Parties in studio, anything goes. When the Mrs. Ned McLean, God bless her, can get Russian red to yes, then I suppose anything goes. When Rockefeller still can hoard enough money to let Max Gordon produce his show, anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today, and black's white today, and day's night today, and that gent today, you gave a cent today, once had several chateaus. When folks who still can ride in jitneys find out Vanderbilts and Whitneys lack baby clothes, anything goes. When Sam Goldwyn can with great conviction instruct Anna's stand in diction, then Anna shows anything goes. When you hear that lady mental standing up, now does a handspring landing up on her toes, anything goes. Just think of those shocks you got, and those knocks you got, and those blues you got from those news you got, and those pains you got in any brains you got from those little radios. So Mrs. R, with all her trim, and can broadcast the bed from Simmons, cause Frank will know anything goes.
In connection with the murder, the police are anxious to interview a man seen in the vicinity wearing a dark overcoat, light scarf, and a soft felt hat.
One of you is a killer. I don't know which yet, but I shall.
Όταν άρχισα να γράφω αστυνομικές ιστορίες, δεν είχα καμία διάθεση να ασκήσω κριτική, ούτε να σκεφτώ σοβαρά γύρω από το έγκλημα. Η αστυνομική ιστορία ήταν η ιστορία της καταδίωξης. Ήταν επίσης, σε μεγάλο βαθμό, μια ιστορία με ηθικό δίδαγμα. Για την ακρίβεια, ήταν η κλασική ηθικοπλαστική ιστορία. Η καταδίωξη του κακού και ο θρίαμβος του καλού. Την εποχή εκείνη, τον καιρό του πολέμου του 1914, αυτός που διέπρατε το κακό δεν μπορούσε να είναι ήρωας. Ο εχθρός ήταν διαβολικός. Ο ήρωας ήταν καλός. Τα πράγματα ήταν τόσο απλά και χοντροκομμένα. Δεν είχαμε αρχίσει ακόμα να παραδεινόμαστε στην ψυχολογία. Κι εγώ, όπως όλοι όσοι έγραφαν βιβλία ή τα διάβαζαν, ήμουν εναντίον του εγκληματία και υπέρ του αθώου θύματος. Κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι θα έφτανε μια εποχή όπου τα αστυνομικά μυθιστορήματα θα διαβάζονταν επειδή εκθίαζαν τη βία, επειδή περιέγραφαν μια σαδιστική απόλαυση της βαναυσότητας. Θα περίμενε κανείς πως η κοινότητα θα αντιδρούσε με φρίκη απέναντι σε τέτοια πράγματα. Όμως πλέον η σκληρότητα μοιάζει να αποτελεί κάτι το καθημερινό, το δεδομένο. Εξακολουθώ να απορώ πώς γίνεται να συμβαίνει αυτό, ειδικά όταν αναλογίζεται κανείς ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που γνωρίζει κάποιος είναι εξαιρετικά ευγενικοί και πρόθυμοι άνθρωποι. Η μειοψηφία, τους οποίους περιγράφουμε τον όρο «φθονερή», είναι πολύ μικρή, όμως όπως όλες οι μειοψηφίες, φροντίζει να ακούγεται περισσότερο από ό,τι η πλειοψηφία. Ένα αποτέλεσμα της συγγραφής αστυνομικών ιστοριών είναι να αναπτύξει ο συγγραφέας ενδιαφέρον για τη μελέτη της εγκληματολογίας. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα να διαβάζω βιβλία γραμμένα από εκείνους που έχουν έρθει σε επαφή με εγκληματίες, ιδίως εκείνους που έχουν προσπαθήσει να τους ωφελήσουν ή να βρουν τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν, όπως λέγαμε τον παλιό καιρό, να τους αναμορφώσουν. Κάτι για το οποίο φαντάζομαι πως στην εποχή μας χρησιμοποιούνται πολύ πιο βαρύγδουποι όροι. Νομίζω πως, αναμφίβολα, υπάρχουν άτομα τα οποία, όπως ο Ριχάρδος ο Τρίτος, έτσι όπως τον περιγράφει ο Σέξπιρ, πράγματι αναφωνούν «κακό γίνε το καλό μου». Έχουν επιλέξει το κακό, νομίζω, ακριβώς όπως έκανε ο Σατανάς του Μίλτον. Ήθελε να γίνει σπουδαίος, να αποκτήσει εξουσία, να φτάσει ψηλά όπως ο Θεός. Δεν είχε ίχνος αγάπης μέσα του, ίχνος ταπεινοφροσύνης. Προσωπικά θα έλεγα, βασισμένη στην απλή παρατήρηση της ζωής, πως όταν δεν υπάρχει ταπεινοφροσύνη, οι άνθρωποι χάνονται. Every morning a new crime.
Another letter, Hastings.
Sorry?
Another letter from ABC.
At solving mysteries that are too difficult for a poor, thick-headed British police, let us see, Mr. Clever Poirot, just how clever you can be. Perhaps you'll find this nut too hard to crack. Look out for Andover on the 21st of the month. Yours, etc. ABC.
Three murders within 10 days.
από τις απολαύσεις της συγγραφής αστυνομικών ιστοριών είναι πως υπάρχουν τόσο πολλά είδη για να επιλέξεις. Το ανάλαφρο θρίλερ που είναι ιδιαίτερα ευχάριστο. Η περίτεχνη αστυνομική ιστορία με μια σύνθετη πλοκή που είναι τεχνικά ενδιαφέρουσα και απαιτεί πολλή δουλειά, όμως πάντοτε σε αποζημιώνει. Κι ύστερα, είναι αυτό που μπορώ να το περιγράψω απλώς ως μια αστυνομική ιστορία που κρύβει κάποιο πάθος πίσω της. Και το πάθος αυτό είναι να βοηθήσεις ώστε να διασωθεί η αθωότητα. Και αυτό γιατί η αθωότητα είναι που έχει σημασία, όχι η ενοχή. Αποφεύγω να κρίνω εκείνους που σκοτώνουν. Όμως νομίζω πως βλάπτουν την κοινότητα. Το μόνο που συνεισφέρουν είναι μίσος και αποσπούν από αυτοί ό,τι μπορούν. Είμαι πρόθυμη να δεχτώ πως έτσι είναι φτιαγμένοι, πως γεννήθηκαν με κάποιο ελάττωμα για το οποίο ίσως θα έπρεπε κανείς να τους λυπάται, όμως ακόμα και τότε νομίζω δεν γίνεται να τους αφήσεις ατιμόρητους, όπως δεν θα άφηνες ατιμόρητο τον άνθρωπο που εγκαταλείπει ένα χωριό όπου έχει ξεσπάσει επιδημία πανόλη στο Μεσαίωνα για να πάει να κυκλοφορήσει ανάμεσα στα αθώα και υγιή παιδιά ενός γειτονικού χωριού. Οι αθώοι πρέπει να προστατεύονται. Πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζουν ήσυχα και φιλάνθρωπα με τους γείτονές τους.
My grandfather was murdered. I believe the killer may still be in the house. Are you Sophia's sleuth?
That's the idea.
We're a very odd family.
They bring out all the evil.
What are murderers like?
You and me, everyone. Hot-blooded. Cold-blooded. They do share one or two traits. Vanity, distorted morality, a lack of empathy. And murderers tend to feel that they are above the rules that govern ordinary mortals.
That description fits every member of this family.
Με φοβίζει το γεγονός ότι κανείς δεν δείχνει να ενδιαφέρεται για τους αθώους. Όταν διαβάζεις για μια υπόθεση δολοφονίας, κανείς δεν φαίνεται να φρύτει από την εικόνα, ας πούμε, μιας ανήμπορης ηλικιωμένης γυναίκας που διατηρούσε ένα μικρό καπνοπωλείο και όπως γύρισε να πιάσει ένα πακέτο τσιγάρα για κάποιο νεαρό αλήτη, δέχτηκε επίθεση και ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου. Κανείς δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται για τον τρόπο και τον πόνο της, για τη στιγμή που στο τέλος, ευτυχώς, χάνει τις αισθήσεις της. Κανείς δεν φαίνεται να ασχολείται με την αγωνία του θύματος. Τι μπορούμε να κάνουμε με εκείνους που έχουν μολυνθεί από το μικρόβιο της αναλγησίας και του μίσους, εκείνους για τους οποίους οι ζωές των άλλων δεν έχουν καμία αξία? Συχνά είναι άτομα από καλά σπίτια, που είχαν καλές ευκαιρίες, καλή μόρφωση και όμως καταλήγουν, για να το πούμε απλά, μοχθηροί. Υπάρχει άραγε θεραπεία για τη μοχθηρία? Τι μπορεί να κάνει μια κοινωνία με έναν φωνιά? Ας αναμετρηθούμε με τη σκέψη πως αυτά που θεωρούμε ελαττώματα κάποτε αποτελούσαν χαρίσματα. Χωρίς την αναλγησία, χωρίς τη σκληρότητα, χωρίς την απόλυτη απουσία ελαίους, ίσως ο άνθρωπος να μην είχε συνεχίσει να υπάρχει. Πολύ σύντομα θα είχε εξοντωθεί. Ο κακός άνθρωπος του σήμερα ενδεχομένως να ήταν ο πετυχημένος άνθρωπος του παρελθόντος. Τότε ήταν απαραίτητος. Όμως πλέον όχι μόνο δεν είναι, αλλά αποτελεί κίνδυνο. Το σημαντικό ζήτημα παραμένει το τι συμβαίνει με τους αθώους. Με εκείνους που ζουν έντιμα και άφοβα σε αυτή την εποχή, εκείνους που απαιτούν να προστατευτούν και να γλιτώσουν από το κακό. Αυτοί είναι που έχουν σημασία. Ίσως η μοχθηρία να βρει τη σωματική της θεραπεία μπορούν να ράψουν τις καρδιές μας, να μας βάλουν σε βαθιά κατάψυξη και κάποια μέρα να αναδιατάξουμε τα γονίδιά μας, να αλλάξουμε τα κύτταρά μας. Όλα αυτά ενδεχομένως να με οδήγησαν μακριά από τα αστυνομικά μυθιστορήματα, όμως εξηγούν ίσως το γιατί ενδιαφέρομαι περισσότερο για τα θύματά μου παρά για τους εγκληματίες μου. Όσο πιο ένθερμα ζωντανό είναι το θύμα, τόσο εντονότερη είναι η αγανάκτηση που αισθάνομαι για λογαριασμό του και πραγματικά κατακλείζομαι από ένα αίσθημα αγαλίασης και θριάμβου όταν καταφέρνω να γλιτώσω ένα παρολίγον θύμα από την κοιλάδα της σκιάς του θανάτου. Επιστρέφοντας από την κοιλάδα της σκιάς του θανάτου, αποφάσισα να μη σου λουπώσω υπερβολικά αυτό το βιβλίο. Και αυτό γιατί είμαι ηλικιωμένη. Ενδεχομένως να μονολογώ, πράγμα που συμβαίνει όταν μιλάμε για συγγραφείς. Ο συγγραφέας μονολογεί στο δρόμο, την ώρα που προσπερνά όλα εκείνα τα καταστήματα όπου κανονικά έπρεπε να μπει μέσα. Μονολογεί με ένταση, όχι πολύ δυνατά, ελπίζω, και γυρνά τα μάτια του προς τα πάνω, εκφραστικά, και ξαφνικά συνειδητοποιεί πως οι άνθρωποι τον κοιτάζουν και παραμερίζουν ελαφρά, θεωρώντας προφανώς πως έχουν να κάνουν με άτομο σαλεμένο. Τέλος πάντων, ίσως τελικά τα πράγματα να μην έχουν αλλάξει από τότε που ήμουν 4 χρόνων και μιλούσα στα γατάκια. Μάλιστα, η αλήθεια είναι πως εξακολουθώ να μιλάω στα γατάκια. Άγκαθα Κρίστη, μια αυτοβιογραφία. Μετάφραση Χρήστος Καψάλης, εκδόσεις Ψυχογιός.
Ήταν η σκοτεινή κυρία, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη.
Στον ήχο ο Στέλιος Εφεντάκης.